mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na eleko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je conçois que les enfants, les familles.
Oyebi katia mabota mingi, bana bake, bazali kobeta mananzala, bazangi mayi, mpe bana baye, bazali kotanga te, bozangi bokingi, bozali kozingi la bango, biska bazali kovana na butu.
Boboto li ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central.
Na songi kwa mpana ke kote bo nga suka bakati ya nga 20 ba ero mana bula suki ba ina suka ka ode ba ka ote pusa nga na kwa wana kufana matere na kota kana ndako mpakamo.
Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya ba tekisimino et outi kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa yangonde tokolobila na linaka na biso monganga na salanini ya lelo makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse. Na ikolo Kongo Demokratiki, bokutani moko ya mosika to na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministere ya kelasi ya likolo. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobby ya kelasi to na lopoto enjeu défi et perspective de l'enseignement. Ministere ya mambi matali kelasi ya likolo na nzela ya misala ya kelasi na mosika na lisalisi ya misala ya Nations Unies mpo na kelasi science pe culture et sakola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salimaki mpona kota la boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kelasi ya polele pe ya mosika pe botambwisi na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilobi loleki na maire ya mboka biloko ya kulia mpe biloko bisusu ebele bilengela maki pona bakima bisika na bango ya kuvanda pona bitumba kasi biiba maki na bato ya mitema mabe ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi nei na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe bi mona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko biango etinda maki na bureau ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango esika ya bato basengeli na yango mokonzi ya ituka bwaki bongo mbela na bato basalisa ka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akebisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimibeko na ngonga ya bokutani to pleniere ya lobi loleki salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro epesi mikolomi sato na baponi po ba lenge la ba komisyon permanente. Ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misato misato ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezali koya. Botiami ya Mangumba ya Bakilimi Beko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya Bwania Botali bo na Bokebi mpe bondimami ya misolo to budget ya suku ya nse pona mobu 2025 Botali na Bokebi mpe bondimami ya programme ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe Botali na Bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene ya cour pene na cour ya cassation po na mitindo na maye Matali bobimi ya mbula matari Vital Kamere asakoli ete ndako ya Bakilimi Beko ezali kozela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kobandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga ma ekolo Kongo Demokratike lobi ete esukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC bayi bapesami maboko na mapinga ma SADC na batomboki ba M23 RDF zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete bitumba biye bizali po na kubatela baimboka na mayele mabe ya batomboki. Asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango mpo na kusunga bango na bitumba biye. Asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na barezo sosiote. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya Kanyaka to APLC bisengi na bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi pona bubundisi bizaleli ya Kanyaka ete bayokana pona kukoma mokanda moko to trete regional po na kozongela ba aktif biye biuti na bole kisi misolo na ndenge ya mayuya miyini sangani na buibisami ya makoki ya nse ya mabele to resource mineral na RDC. Bosenga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lole kisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conférence régionale ya lisanga ya bosilisi bizaleli ya Kanyaka ya Afrika ya Esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to kofilme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi uto lelo na ntongo na kati ya FRDC na batomboki ya M23 na site ya Sake. Ebo kwei sami ya babombi biye bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa ki bitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba. Kimia ebandi kozonga muke muke sima ya ngonga eye ya bobandi na kartie ya bobangi na kartie Mugunga. Chef ya kartie Mugunga asengi bayi mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bye bangu. Ekolo Amerika e sakolaki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbu no ekolo Amerika e sakolaki lelo bitumbu e pesi ba konzi mitano ya likolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na Kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya Bakilimi Beko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basalili mabe misala ya mbula matari po na bolamu bwabango moko na bonyokoli bayimboka ya Uganda esakoli na liebisilioko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mubundi ya kala ya mapinga ya bubateli bayimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusute. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mibwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nsima na Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboki la Masanga, mamimelaka baimbo kalisungi na ekolo Kongo Demokratiki, kokitabisika biike epai wapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye, bakima bitumba bana, bazali kubika na yango, epesa ki motema mpasi, bakonzi banso ba Masanga Masatumana, Greg Aram, mokambia lingomba ya Save the Children, na ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulengi bana bake, mpe basi bazali konyokoma, eleko eya bitumba loko lesalema na ino tena tangu ya kala kula na maloba maye Save the Children ezali kosunga bana baike kasi banso te pamba te makoki mabango mazali ya mukempe motangu ya bana ya kosunga ezali ebele tozoki maloba ma Greg Aram mukambi ya Save the Children awa nikolo kongoni mukatiki toyoka Greg Aram.
Je constate que les enfants, les familles
oyebi kata mabota mingi bana bake bazali kobeta malanzala bazangi mai mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango mamke Nations Unies ali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lesungi tuzali komemela bana ezali ya muke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso basusu baye bazali kozonga na États-Unis pe na Europe tobandite tokozwa makoki pamba te makoki mazali muke ya motuya tuzali penza na posa ite kimia ezonga.
Cecilia Diam, directrice ya Interaction lisanga ya ba ONG na motangu ya nkama moko na ntuku motoba na misatu na États-Unis na ekolo Kongo Demokratiki asakola kiete botosi bwa makoki mabana basi mpe bozali kotosa mate mpona ye basi mingi nde bazali konyoko mampe bazali kozanga mino mpe bilei bia kolia ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye ba memelaka bayi mboka lisungi bayi ba kosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezaliete bakondi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka Nord Kivu ba vanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia toka Cecilia Diam.
Sont des civils, mais surtout des femmes et des enfants, notamment des filles. Et il faut vraiment que la protection.
Bana basi mingi, bazali konyo komana eleko ya bitumba mpe, motangu mabakima bitumba mozali se komata mikolo inso. Esengeli basi bana, mpe bana, babate la mana eleko eye. Toye bibiso banso ete, ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi. Bitumba bizali kosala ite, basali bilanga, bazali kosala musala mabango te, mpe nzala ezengeli bato. Tobeleli na bayi molongo, na tinete, makoki mamoni sa manati. Mpo ete, to mimila baimbo kabanso lisungilie lisengeli mpe esengeli batu banso bavanda na mesa yoko na tina kosola mpona bozongi bwa kimia mpe pona ntombwa ya ekolo Kongo Demokratiki
negosi et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir, le développement puisse intervenir et la paix puisse revenir en RDC.
Neleko eya bitumba bana bake mpe bana basi nde bazali penza konyoko mamingi koleka mpe baye bamimilaka baimbo kalisungi bazali nde na mposa makoki mamoni sama na tinete lisungi limoni sama yambo kimia ezonga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe babi biengi ba imolongo ko pesa makoki natina lisungi ya batobanso bakonzi ba merci corps basengaki mpe basali babango esengeli babatela matangu bazali kosala mosala mwa kumemela ba imboka lisungi wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'america.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba sengi na bakambi ya pulusu mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokengi na cité eye ya Mbanzangungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central, bakumbi tukutuku bakomi na bobangi mingi mpona kosala mosala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babangi ame armé bakomi kobotola bango batukutuku na bango mpe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe, elobi moko elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanzangungu.
Nasombi kuwa mfana kekote kwa nga suko bakate langa 20 nga ero nga nabula suti nga ina suko kwa debaka ote pusa nga kana kwa wana kufana matale nga kota kana ndako mpakamo sito kumi plasu wana natute ote nimsa telema awa ena telemi ote kita pisa moto na pisa moto na ndendo kita wana suko enda wabofongo la godo azubi misa munduki munduki ya mweza ya mkuse boye ndi tisufa mweneka munduki ya bashasi meza ya mkuse baka ngo bitendi bitendi na rulu na suko bimisa ote kita na kita sunde yo kita pesa moto si na demare moto na deote soko demare ka nazo beto lisasi alikulenga wana na demare moto eh na demare ka mbala moko beti lisasi na banduku kukumba ka moto na luboko moko ndio na mikome la kisa banda out na port banda out na port mbala moko na yeko kuya ali ena kuya wana mbala moko recupere moto a demare moto boy a demare na ngo a demare ngo me moto so boy kokinda a demare moto boy so boy kokinda ena banduku ganga wana bameru wana na nzela ya nani wana kuisa wengine chiste na kasikati na njela yu ya nero tenu legale oba tungaki wana oba modifi wana aliba meru wana ina bandugu ganga wana bameru wana basutala nga katiba kangani feza bawiti babandiku ya ewa bandugu ya wana ademaribu ya moto moto shubo ya kukindi ademaribu mutubu ya lungu liba vitesa chikoti vitesa mutubu ya kukindi ewa bandugu ganga wana ewa batu wana babakumi banda au chiflas wana akimi atiki na mundu
so mwonyo weba ye
haa na mwono weba suni hafi ya itishu na weba suni
alata ende ende
alata ki pembe na chikaguli chaketi moko bui nasuita ki pembe na podiumu wana
bosimba ete badonolo miso baboto li tukutuku bagali kosala makambo yango kobanda na ngonga ya 20h kino tongo bakumbi tukutuku ya cité ya Mbanzangungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mboka na etuka ya Congo Central bayeba na kosala batwi mpona bolongi ya makambo ya boboto li batukutuku na bango pe ya bobomami na bango ute matadi Spefu Mpanju mpona lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino e uti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landali solo na bango.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo zao kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Sivana ba Les alliés entrepôt des ventes en gros. Ils ont plus de 11 ou 13 dépôts et Kangamaki Nandenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo akorep azwaki eutai kokangama.
Mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo tezo kokende poso deja esi eleki sa semaine oyo kuna oyoki koleka e bazwaki mokano ya kokanga ba depot wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya corep ezali autorité congolaise ya réglementation bazwaki mokano ya kokanga ba depot wana.
Yebise biso sikoyo ndeko Gaston, yo ozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana? Ba buki mibeko kote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi kasi na mboka elobi ete kisi soki ewuti okoki kowuta libanda mpe mosusu basala yango sur place awa bandenge ba industri lokale po ewuti libanda ewutaka pasi ya importation ntango ewuti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo ewuti libanda bango bakotekela basisteme kasi bakotekela bapharmaci pharmacie sikoyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde sikoyo tobengi na lipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo ewuti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapharma kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorep abengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana i esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te mpo wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te ewuti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko porke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya corep azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tokoyeba badepo yango ezali soko ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama? Est-ce que oza na liste ya badepo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bakongo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus deja au moins 13 depo 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te.
Ndeko Gaston, ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorep baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki passer la carreau. Parce que la carreau va venir dans le palace. Alors, na bandité ke batuana bako soa mokano wana ko kulungu la papier wana ya kokuka ba kadena oyo batu ya korepe basili kokia na za sûreté. Wana eza lokola famille keli lisusu ba problème. Je pense que oyo bango bazali kosala pour le moment ezali ya kosala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango. Je pense pas que ma bataille est le premier.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka bato bastandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que ezala bakisi mususu esengeli ezala conserver mususu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili. Est-ce que na ministère ya santé et landela kapeli kambolitali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabe bakisi
bon na le lengo yo le diwana bakisi mususu mona ka batandi na mabele mususu akina ona kati ya sac na ye azali koteka etobenga ba maboko fa nyonso wana ezali kobebisa depuis ya distribution ya kisi. Pona ko combattre yango a correct awa nazali ko luka la kombo ya correct mais nazali ko yo bana ndenge nazali pharmacien nazali ko réfléchir et que ça la ndenge na sambo nazali ko kolekela ba bandi liboso ya kanga ishika oyo bango bazwaka kishi wana tango moto azali ko kotisa kishi na depo kishi wana tozali ko yeba origine na yango te ezali kotekama na ba grossiste par le fait que ba bandi d'abord kokanga ba depot oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana et que eko réduire déjà ndenge baloba kokobenga na bango lelo bobengani bango lobby mais faut koluka po kata source ya provisionnement na bango. Alors entre autres eza ba source oyo bango bazali komona eza mabe ba bandi d'abord kokanga ba depot oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te et que ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya santé azali kobunda mais biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo appliquer parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya santé moto akokende kokanga po ye aza polise te na bandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya santé pe ntango azwi autorisation na ministère ya santé ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele bayebalandaka biso a na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na sisi kelasi na ngai na université de Kinshasa tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga. Alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na sala bakave awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo.
Pharmacien Gaston Delo utolo lakala America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala America matondo mingi na bato ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi pe Vasco Volarich bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X otikala malamu nde tokutani lisusu sima Izala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awana Washington DC Boboto omabota mabino.